havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalab kechirishlarini boshlaydi. Bugun 8-iyun dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Turkiyadagi parlament saylovida Erdo'g'on partiyasi ko'zlagan marrasiga yeta olmadi. Mariupoldagi portlashda ukrainalik zobit halok bo'ldi. Obama va Merkel Rossiyaga qarshi sanksiyalar hozircha kuchda qolishi lozim degan fikrda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Turkiyada yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovining dastlabki natijalariga ko'ra, Hukmron Adolat va Taraqqiyot partiyasi parlamentda mutlaq ko'pchilik o'rinlarini qo'lga kiritish imkoniyatini boy bermoqda. Berilgan ovozlar qariyb sanab bo'lingandan keyin Rajab Toyyib Erdo'g'on boshchiligidagi partiya saylovchilarning 40.8% ovozini olgani ma'lum bo'lgan. Bu hukmron partiyaga 550 o'rinli parlamentdagi 258 o'rinni egallash imkonini beradi. Buyuk Millat Majlisida mutlaq ko'pchilik ovozga ega bo'lish uchun esa kamida 274 o'rinni qozonish lozim edi. Bu Adolat va Taraqqiyot partiyasini bir partiyali hukumat tuzish va konstitutsiyaga to'siqsiz o'zgartirish kiritish imkoniyatidan mosuvo qiladi. Yakshanba kungi saylovlar 2002 yildan buyon Turkiyada hokimiyat tizginini qo'lda tutib kelgan partiyaning mag'lubiyati o'laroq baholanmoqda. Erdo'g'on partiyasi 7-iyun kungi saylovda to'liq g'alaba qozongan taqdirda mamlakat konstitutsiyasiga prezident vakolatlarini kengaytiradigan o'zgartirishlar kiritishni rejalayotgandi. Kurdlarning Xalqlar demokratik partiyasi kechagi saylovlarda 10% saylov to'sqidan o'tib, saylovchilarning 13% ovozini jamg'arishga muvaffaq bo'ldi. Bu natija mazkur partiyaning parlamentda 79 ta o'ringa ega bo'lishini ta'minlaydi. Ukraina sharqidagi Mariupol shahrida sohil qo'riqchilari qayig'i minaga duch kelishi natijasida bir zobit halok bo'ldi, qayiqdagi yana 5 kishi tan jarohati oldi. Mariupol ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, portlash Azov kema ta'mirlash zavodidan uncha uzoq bo'lmagan joyda, sohildan 4 kilometr narida sodir bo'lgan. Ukrainaning Donetsk viloyatidagi Mariupol shahri Donetsk Xalq Respublikasi deb atalmish tuzilma chegara chizig'idan taqriban 20 kilometr narida joylashgan. O'tgan yilning sentyabr oyida bu shahar isyonchilar tomonidan minomyotdan o'qqa tutilgandi. AQSh prezidenti Barak Obama va Germaniya kansleri Angela Merkel Minsk bitimi talablari bajarilmagunicha Rossiyaga nisbatan joriy qilingan iqtisodiy sanksiyalar kuchda qolishi lozim degan qarorga kelishdi. Ikki mamlakat rahbari 7-iyun kuni Bavariyada o'tayotgan katta yettilik sammiti doirasida uchrashdi. Avval katta sakkizlik deb atalmish rivojlangan davlatlar davrasida o'tgan yilgi Qrim anneksiyasidan so'ng Rossiya chiqarib yuborilgandi. Yarimorol anneksiyasidan so'ng AQSh va Yevropa davlatlari Moskvaga qarshi qator sanksiyalarni ham joriy qilgan. Shu yil fevral oyida Minskda erishilgan so'nggi kelishuvlar Ukraina sharqida jangovar harakatlarni to'xtatishga qaratilgan. Donbassda otash kesim qarori olinganiga qaramay, Kiyev kuchlari va ayirmachilar bir-birlarini sulh bitimini buzayotganlikda muntazam ravishda ayblab keladi. G'arb davlatlari Rossiyani Donbassdagi ayirmachilarni dastaklayotganlikda ayblaydi. Moskva esa bu ayblovlarni keskin rad etib kelmoqda. 8-iyun kuni ham davom etadigan katta yettilik sammitida Ukrainadagi vaziyatdan tashqari jahon iqtisodiyoti muammolari, ekstremizmga qarshi kurash, iqlim o'zgarishiga qarshi kurash kabi masalalar ham muhokama qilinishi kutilmoqda. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Farg'ona viloyati So'x tumani G'aznov qishlog'i aholisi vakillariga ko'ra Sulton Mahmud jomi masjidi imomi davlat idoralari xodimlarini masjidda namoz o'qishga izn bermayotir. G'aznovliklarga ko'ra so'nggi bir oy ichida qishloqdagi jomi masjidi imomi namozga kelgan barcha davlat idoralari xodimlari jumladan shifokorlar, muhandis va o'qituvchilarni masjiddan chiqarib yubormoqda. Sulton Mahmud jomi masjidi imomi Avazjon Ismoilov ozodlik bilan suhbatda mazkur da'volarni inkor etmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Sirojiddin Islom.
So'x tumani G'aznov qishlog'idagi jome masjidining imomi Avazjon Ismoilov davlat idoralari xodimlarini masjidda namoz o'qishga izn bermayotir. Bu haqda ozodlikka bir necha g'aznovlik ma'lum qildi. Ularga ko'ra, so'nggi bir oy ichida qishloqdagi jome masjidi imomi namozga kelgan barcha davlat idoralari xodimlari, jumladan shifokorlar, muhandis va o'qituvchilarni masjiddan chiqarib yubormoqda. Sulton Mahmud jome masjidi imomi Avazjon Ismoilov mazkur da'volarni inkor etmadi. Ammo So'x tumani bosh imom xatibi Vohijon Kamolov tuman bo'yicha davlat idoralari xodimlarini masjidlarga qo'ymaslik to'g'risida hech qanday topshiriq berilmagan deb aytdi. Ozodlik bilan suhbatda So'x tumani bosh imom xatibi G'aznovdagi masjid imomi xatti harakati tekshirilayotganini bildirdi. Avvaliga g'aznovliklarga quloq tutsak.
Imom o'zboshimchalik bilan jamoat namoziga kelganlarni masjiddan haydayapti. O'qituvchilar darsini bersin, o'quvchilar darsini qilsin, vrach bemorini davolasin deyapti. Masjidda faqat chollar qoldi. Bunaqasini hali ko'rmagandik,
dedi ozodlik bog'langan g'aznovliklardan biri. Ozodlikka WhatsApp orqali xabar yo'llagan yana bir g'aznovlikning yozishicha,
shu haydalayotganlardan biri Abdulvohidov Abdulaziz, o'sha qishloqdagi 21-chi maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydi. 22 may kuni u juma namozini o'qishga jome masjidga borgan. Juma namozida ma'ruza bo'layotganda imom Ismoilov Avazjon o'qituvchi Abdulvohidov Abdulazizni ko'rib qolib, "Sen bu yerda nima qilyapsan? Senga mumkin emas bu yoqqa kelish, chiqib ket" degan. Abdulaziz, "Mayli, keyingi safar kelmayman" desa, imom jamoatga qarata, "Agar shu odam chiqib ketmasa, juma o'qimaymiz" degan. Shunday qilib Abdulaziz chiqib ketishga majbur bo'lgan.
Ozodlik ayni davola yuzasidan qishloqdagi maktabning jismoniy tarbiya o'qituvchisi bo'lgan Abdulvohidov Abdulaziz bilan bog'lana olmadi. Ammo G'aznovdagi Sulton Mahmud jome masjidi imomi Avazjon Ismoilov ozodlik bilan suhbatda ham qishloqlari ilgari surgan davolarni inkor etmadi. Ismoilov bu ishni maktab direktori topshirig'i bilan bajarayotganini aytdi.
"Men joyimda ruxsat bermaganim sababi direktor maktab bor-ku. Maktab direktori kelib menga aytdiki, o'qituvchilarga buyruq chiqarganman. Darsni tashlab masjidga kelyapti, qo'yman" dedi. "Ular darsni tashlab kelar ekan. Direktor maktab menga aytdiki, agar siz qo'ysangiz" dedi, "sizni ustingizdan SMB'ga arz qilaman" dedi mana. "Men aytdimki, endi o'qituvchilarga darsni tashlab kelyapsizlar, darslaring bor, davlat vazifasiga odam, davlat ishingizni qilinglar avval" deb qo'ymadim man. To'g'ri, maktab direktori aytdi, "haydan qo'yma" dedi.
Dedi Avazjon Ismoilov. Biroq qishloqdagi 22 maktab direktori ozodlikka telefon orqali izoh bermasligini bildirdi. Sulton Mahmud jome masjidi imomining ozodlikka aytishicha, davlat idoralari xodimlari ish paytida masjidga bormasligi kerak. U bu borada diniy idora mas'ullaridan topshiriq olmaganini, o'z vijdoniga tayanganini aytdi.
"O'qituvchi odam darsni tashlab kelishi ham, masjidga darsni tashlab kelishi ham mumkinmi?"
"Sizni vazifangizga kirmaydimi, misol uchun odamlarni namozga da'vat qilish?"
"Yo'q, mana qarang, o'qituvchi odam darsni tashlab, maktabni tashlab, 8 soatga unga davlat pul to'laydi, u darsni tashlab, talabasini tashlab masjidga kelib o'tirsa, bu halolmi u olgan puli? Halol bo'ladimi?"
"Siz bir imom sifatida, ya'ni odamlarni, agar davlat xizmatchilari bo'lsa, agar ish paytida masjidga kelishni istamaysiz, to'g'rimi?"
"Istasam qo'ymayman." kerak, vazifasini qilishi kerak. Bu davlat vazifasi postul, postul tashab qanday kerak bu masjidga?
Endi aytasizmi, siz mana shu yo'riq roman maktab direktoridan emas, balki o'sha rayonda imom xatibidan so'raganmisiz yoki viloyat imom xatibidan so'raganmisiz?
Viloyat xatib imomidan men so'raganim yo'q aka. Lekin men shunday o'zimni vijdonim bilan aytayapmanki, o'zimni vijdonim bilan ballarni darsni tashab, o'qituvchi darsni tashab, postni tashab, qanday qilib masjidga kelib kechgacha o'tiradi? Endi kelib osh qilib yeb, hayfona yeb, o'zlar masjidga namozga emas, ular namozga emas, ular hayfona yeyishga keladi. Osh qilib yeb kechgacha o'tiradi ular. Namozni o'ziga bo'shamaydi, namozni o'ziga emas ular, namozga kelmaydi ular. Namoz bo'xona ular shunga kirib maishat qilib osh qilib yeb kechgacha o'tiradi.
Dedi Avazjon Ismoilov. Ammo So'x tumani bosh imom xatibi Vahajon Kamolov balog'atga yetgan fuqarolarning masjidga borishlariga hech kim to'sqinlik qila olmasligini aytdi.
O'zbekiston Respublikasi fuqarosi balog'atga yetgan pasporti bor odam uni masjidga kirishiga hech kim monilik qila olmaydi. Lekin siz aytgan Avaz aka Sulton Mahmud masjidi haqida gap ketganda, u o'zidan qo'rqib shunaqa degan ekan, men bir haftagacha bo'ldi. Uni chaqirganman, gaplashganman. Bunaqa korona tashkilotida ish qilmaysan, xarid aytgan gapingni borib, jumada uzr so'rayman deb aytganman. O'sha bitta vakilim keldi, o'sha yerda yetkazishim. So'raganimizda haqiqatda bu jumada domla aytishdi, hali asabiy bo'lib shunaqa deganman, lekin hech kim monilik qilishga haqqi yo'q deb domla jumada chiqqan, shu ikkinchi oldingi jumada.
Dedi So'x tumani bosh imom xatibi Vohidjon Kamolov. G'aznov Qirg'iziston hududi ichkarisida joylashgan O'zbekistonga qarashli So'x anklavining eng chekka qishloqlaridan biridir. Aholisi 80 mingdan ziyod bo'lgan So'x anklavida 11 ta jome masjidi mavjud. Tumanda ishsizlik darajasi yuqori bo'lib, so'xliklar asosan qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanadi. Mahalliy aholi yoshlarining ko'pchiligi ish izlab xorijga ketishga majbur bo'layotganini aytadi. Ozodlik suhbatlashgan so'xliklar tumanda dindorlarga nisbatan tazyiqlar yo'qligini bildirdi. Ammo bir mahalliy jurnalistga ko'ra, masjid imomining davlat idoralari xodimlarini masjidga qo'ymayotgani ko'z ko'rib, quloq eshitmagan hodisadir.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Surxondaryo viloyati Muzrobod tumani Guliston mahallasi hududida joylashgan tug'ruxonani ta'mirlash uchun har bir xonadondan 10 ming so'mdan pul yig'ilmoqda. Bundan tashqari ushbu tug'ruxonaning ishchi xizmatchilari oyligidan ham ta'mir uchun pul ishlab qolinmoqda. Mutasaddilar bu holatni tasdiqlab, tug'ruxonaga kanalizatsiya o'rnatish xarajatlari uchun aholidan jami 5 million so'm pul yig'ish zarurligini aytishdi. Uyun oyining boshidan buyon ushbu tug'ruxona xodimlari uyma-uy yurib aholidan ta'mir uchun pul yig'yapti. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Muzrobodlikka ko'ra, 2 nafar hamshira kelib tug'ruxonani ta'mirlash xarajatlari uchun yordam berishni so'ragan.
Har bir xonadondan 10 ming so'mdan yig'ishyapti. Bizniki kelganiga 2 kun bo'ldi. Remont uchun yordam beringlar deb so'rayapti. Kimdir beryapti, kimdir esa yo'q.
Deya xabar qildi ismini ochiqlamaslikni so'ragan Muzrobodlik manba. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning may oyi o'rtalarida Muzrobod tumanining jami 7 ta mahallasi aholisiga xizmat ko'rsatuvchi tug'ruxonani kanalizatsiya yo'qligi bois yopish haqida yuqoridan xabar kelgan. Tug'ruxona rahbariyati uni saqlab qolish uchun aholidan pul so'rashga qaror qilgan. Ushbu tug'ruxona xodimlaridan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan aytishchi, tug'ruxona ishchi xizmatchilaridan ham pul yig'ilmoqda.
Hozirgacha mahallalarda uyma-uy yurib, aholidan jami 2 million so'm yig'dik. Keyin doktor, hamshira bormi, hammaning oyligidan 30-40 ming, birovlardan 50 ming qilib ushlab qolishyapti. Endi esa berishga majburmiz. Bermasak tug'ruxonani yopishadi. Yopilsa ishsiz qolamiz. Shu paytgacha kanalizatsiyasiz ishlab kelayotgandik. Birdan kanalizatsiya bo'lmasa yopamiz deb qolishdi. Hozir uje 1,5 million so'mga kanalizatsiya quvurlarini olib kelishdi. Ishlar ketyapti.
deydi tug'ruxona xodimlaridan biri. Muzroboddagi mahallalardan birining faoliga ko'ra, aholi tug'ruxona ta'miri uchun pulni o'z xohishi bilan beryapti.
Hech kimni majburlamadik. Fuqarolar o'zi yordam beryapti. Homilador ayol tug'ish paytida rayon markaziga borgandan ko'ra o'zimizda tug'sa yaxshi-ku. Shunga fuqarolar o'zlari tushungan holda yordam beryapti. Bu tug'ruxonadan Qo'shmon, Denov, Guliston, Bog'i Eram, Fayzobod, Chegara, Qora Kamar mahallalari ayollari foydalanib kelyapti.
Dedi ismini ochiqlamayotganimiz mahalla faoli. Muzrobod tuman tibbiyot birlashmasi mutasaddilari Guliston mahallasida joylashgan tug'ruxonadagi ta'mir ishlariga budjetdan ajratilgan mablag' bilan faqat homiylar bergan pullar sarflanayotganini aytishdi. Shu kunlarda nafaqat Muzrobodda, balki mamlakatning turli hududlarida tibbiy muassasalar ta'miri uchun pul yig'ish kampaniyasi ketmoqda. Jumladan Andijon shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markazida bemorlar va ularning yaqinlaridan shifoxona ta'miri uchun pul talab qilinmoqda. Namanganda esa shahar bolalar kasalxonasi 3-iyundan boshlab 15 kunga ta'mir uchun yopildi va shu muddat ichida o'tkaziladigan ta'mir ishlari uchun doktorlar va hamshiralar ish haqining bir qismi ushlab qolinmoqda. O'zbekistonda davlat qaramog'ida bo'lgan umumta'lim maktablari, kasb-hunar kollejlari, akademik litseylarda ta'mirlash ishlari shu muassasada o'qiydigan talabalarning ota-onalari va ishchi xodimlari hisobidan amalga oshirilishi ko'p kuzatiladi va Ozodlik bu haqda ko'plab yoritgan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Turkiyada yakshanba kuni parlament saylovi bo'lib o'tdi. Iqtidordagi turk rasmiylari tomonidan taqdirni hal qiluvchi saylov o'laroq ta'riflangan bu saylov Turkiyaning prezident boshqaruvidagi mamlakatga aylanish aylanmasligida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
Turkiyada ovoz berish huquqiga ega bo'lgan fuqarolar o'zlari Buyuk Millat Majlisida ko'rishni istagan partiyalar uchun yakshanba kuni erta tongdan ovoz bera boshlaganlar. Saylov uchastkalari mahalliy vaqt bilan soat 17 da yopilishi kutilmoqda. Saylov ro'yxatlariga taqriban 54 million saylovchi kiritilgan. Saylov arafasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, Turkiyada amaldagi prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on boshchiligidagi Adolat va taraqqiyot partiyasini qo'llaydigan saylovchilar hali ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Yakshanba kungi saylovda mazkur partiya eng ko'p ovoz olishiga ko'pchilik shubha qilayotgani yo'q. Biroq Erdo'g'on partiyasi parlamentda 60%dan ortiqroq o'rinni qo'lga kiritishi va o'z oldiga qo'ygan maqsadlarini to'siqsiz amalga oshira olishi hozircha savol ostida turibdi. Agar Adolat va taraqqiyot partiyasi buni uddalay olsa, tez orada mamlakatda konstitutsiyaviy islohotlar o'tkazilishi va Turkiya prezident boshqaruvidagi mamlakatga aylanishi mumkin bo'ladi. Bunga esa Rajab Toyyib Erdo'g'onning vakolatlari kengayishini istamaydigan muxolifatchilar yo'l qo'ymaslikka harakat qiladi. Adolat va taraqqiyot partiyasining azaliy raqiblari bo'lmish Jumhuriyat Xalq partiyasi va Milliyatchi harakat partiyasining parlamentga o'tishiga aksariyat shubha qilmayapti. Lekin bu galgi saylovda tahlilchilar nigohi ko'proq kurdlarning muxolifatdagi Xalqlar demokratik partiyasiga qadalgan. Agar bu partiya 10%lik saylov to'sig'idan o'tib parlamentdan o'rin olsa, Erdo'g'on partiyasi o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishishi mushkilroq bo'lib qoladi. U holda Adolat va taraqqiyot partiyasi vakillari parlamentdagi o'zlari istagan 330 o'ringa ega bo'la olmay qoladi. Konstitutsiyaviy islohotlarni to'siqsiz amalga oshirish uchun esa aynan shuncha mandat lozim. Avvalroq Adolat va taraqqiyot partiyasining hozirgi lideri, Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu 7-iyundagi saylovlarni mamlakat taqdirini hal qiladigan saylovlar ekaniga urg'u bergandi. Bu Turkiya taqdirini hal qiluvchi saylovdir. O'sha taqdirga har biringiz o'z muhringizni bosishingiz kerak. Turk davlati, turk hukumati saylovgacha ham, saylov paytida ham, saylovdan keyin ham xavfsizlikni ta'minlashda har qanday bosimga bardosh berishda davom etaveradi degandi Ahmet Davutoğlu.
5-iyun kuni Xalqlar demokratik partiyasi Diyarbakirda miting o'tkazayotgan paytda bu yerda portlash sodir bo'ldi. Portlash oqibatida 2 kishi hayotdan ko'z yumdi. 200 chog'li odam tan jarohati oldi. Shundan so'ng bir necha ming odam portlash sodir bo'lgan joyda namoyish o'tkazib, hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasining javobgarlikka tortilishini talab qildi. Turkiya prezidenti Erdo'g'on bu bomba hujumlarini fitna deb atab, ularni saylovga soya solish uchun uyushtirilganini ta'kidladi. 2014 yil avgustida Rajab Toyyib Erdo'g'on mamlakat tarixida birinchi marta o'tkazilgan bevosita saylovlarda prezidentlikka saylangandi. Turkiyada mamlakat prezidenti uncha katta vakolatga ega emas. Turk muxolifati Erdo'g'onni konstitutsiyani o'zgartirib, ko'proq vakolatga ega bo'lishga, hokimiyat tizginini tamoman qo'lga olishga urinayotganini iddao qilib kelmoqda. Bu galgi parlament saylovida Turkiya Buyuk Millat Majlisidagi 550 o'rin uchun jami 20 siyosiy partiya kurashi olib boryapti. Saylovning dastlabki natijalari yakshanba oqshomidayoq ma'lum bo'lishi kutilmoqda.
Demak, Erdo'g'on taqdiri Turkiyadagi Buyuk Millatlar Majlisi, ya'ni parlament saylovlari natijasida hal bo'lishi mumkin. E'tiboringizga taqdim qilganimiz ma'lumotlar 7-iyun kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 22 daqiqa o'tgangacha olingan ma'lumotlarida. Tafsilotlar albatta saytimiz orqali yangilab boriladi. Efirimizni va saytimizni kuzatishda davom eting. Ozod javobning navbatdagi sonida Toshkent shahridagi akademik litsey va kasb-hunar kollejlari viloyatlarda o'qigan maktab o'quvchilarini qabul qiladimi degan savolga javob izlaymiz. Jizzaxlik Salimopaga ko'ra, joriy yilda 9-sinfni bitirayotgan o'g'li Nizomjonni Toshkentdagi tibbiyot kollejlaridan birida o'qitishni rejalashtirmoqda. Lekin u poytaxt kollejlaridan salbiy javob olgan haqida yozdi. Men Toshkentdagi bir qancha tibbiyot kollejlariga telefon qildim. Ular biz viloyatdan kelganlarni qabul qilmaymiz degan javobni berishdi. Eshitishimcha Toshkentda birorta ham litsey va kollej viloyatda o'qiganlarni qabul qilmas emish. Iltimos shunga aniqlik kiritib bersangiz deya murojaat qildi Jizzaxlik Salimova. Ozodlik muxbiri Toshkentdagi 5 tibbiyot kolleji bilan bog'lanib, ularning barchasidan viloyat o'quvchilari qabul qilinmaydi degan javobni oldi. Jumladan 1 va 2 respublika tibbiyot kollejlari hamda Toshkent o'quv davolash tibbiyot kolleji viloyatlardan kelgan o'quvchilarni qabul qilmaydi. Ayni paytda Toshkent shahar o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, poytaxtning ayrim litsey va kollejlari viloyatlarda o'qigan o'quvchilarni qabul qilishi mumkin. Ayrim kollej va litseylar umuman viloyat o'quvchilarini qabul qilmaydi, ayrimlari qabul qiladi. Poytaxt kollej va litseylari toshkentlik o'quvchilarni qamrab olgach, vazirlik mahkamasi vaziyatni o'rganib viloyat o'quvchilari uchun ham kvota ajratadi, dedi Toshkent shahar o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi boshqarmasining ismini ochiqlamayotganimiz mutaxassisi. Ayrim litsey va kollejlar o'quvchilar uchun yotoqxona yo'qligi bois viloyat o'quvchilarini qabul qilmaydi. Bizda hech qanaqa kvota ajratilmagan. Kvota boshqarma tomonidan ajratiladi. Bizda o'quvchilar uchun turar joy mavjud emas. Shu sababli bizga kvota berilmaydi. Keyin boshqarma ham ruxsat bermaydi, dedi o'zini tanishtirmagan litsey xodimi. Toshkent davlat texnika universitetiga qarashli litsey xodimi esa poytaxt litseylariga o'quvchilarning qabul qilinmasligini quyidagicha izohladi. Qabul qilinmaslikning sababi birinchidan o'quvchi Toshkentda o'qimagan. Toshkent faqat Toshkentni qamrab olishi kerak degan boshqarmaning fikri bor. Toshkent o'quvchisini Toshkent litsey va kollejlari qamrab olishi kerak. Ana undan keyin agar joy ortib qolsa, viloyatga ruxsat beriladi, dedi litseyning o'zini tanishtirmagan xodimi. Ozodlik muxbiri Toshkentdagi ayrim kollej va litseylar bilan bog'lanib quyidagi ma'lumotlarni aniqladi. Viloyatda o'qigan o'quvchilarni qabul qiladigan poytaxt litsey va kollejlardan ayrimlari. 1. Toshkent irrigatsiya, melioratsiya va qishloq xo'jalik instituti qoshidagi litsey. 2. Toshkent harbiy telekommunikatsiya litseyi. 3. Toshkent aviasozlik kolleji. 4. Yunus Rajabiy nomidagi Toshkent pedagogika kolleji. 5. Respublika rassomlik kolleji. 6. Toshkent turizm kolleji. 7. Tibbiyot institutiga qarashli litseylar. 8. Respublika dizayn kolleji. Bu litseyga viloyatlardagi san'at maktablarida o'qigan o'quvchilar qabul qilinadi. 9. Mirobod yengil sanoat kolleji. O'tgan yili ushbu litseyga viloyat o'quvchilari qabul qilinmagan, lekin undan oldingi yillari qabul bo'lgan va litsey ma'muriyati bu yil ham qabul bo'lishi mumkinligi haqida aytishdi. 10. Toshkent arxitektura va qurilish instituti qoshidagi litsey. Bu yerga kvota ajratilsa qabul bo'lishi haqida gapirishdi. 11. Toshkent davlat texnika universiteti. Bu yerda ham kvota ajratilsa viloyat o'quvchilari qabul qilinadi. Shuningdek, viloyatda o'qigan o'quvchilarni umuman qabul qilmaydigan poytaxt litsey va kollejlardan ayrimlari. 1. Respublika tibbiyot kolleji. 2. Respublika tibbiyot kolleji. Toshkent o'quv davolash tibbiyot kolleji. Toshkentning Olmazor tuman politexnika kolleji. O'zbekiston jahon tillari universiteti qoshidagi litsey. Toshkent avtomobil yo'llari instituti qoshidagi litsey. Toshkent islom universiteti qoshidagi litsey. Toshkent kimyo texnologiya instituti qoshidagi litsey. Ayrim litsey va kollejlar, agar viloyatlik o'quvchi Toshkentdagi maktabda o'qigan bo'lsa va vaqtinchalik propiskasi bo'lsa qabul qilishi mumkin. Shuningdek, viloyatda o'qigan o'quvchi agar O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligidan maxsus ruxsat olsa, poytaxt litsey kollejlarida o'qish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Toshkentda jami 300dan ziyod kasb-hunar kolleji va 41 akademik litsey bor. Ozodlik ularning barchasi haqida ma'lumot berish imkoniga ega emas. Lekin tinglovchilar Golden Pages o'z sayti orqali o'zlarini qiziqtirgan kasb-hunar kolleji yoki akademik litseyni topib qo'ng'iroq qilib, qo'shimcha ma'lumotlarni aniqlashi mumkin. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Salom mavjudlarda ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekistonda kinematografiya qonuni zarurmi degan savolni muhokama qilyapmiz. Demak, 16-chi yilga borib O'zbekistonda butun kino infrastrukturani yaxshilash maqsadida keng qamrovli kinematografiya haqidagi qonun qabul qilinishi rejalangan. Endi hozir biz bilan telefon aloqasida taniqli kinorejissyor Shuhrat aka Abbosov. Shuhrat aka, kerak deb o'ylaysiz mana shu qonunni? Naqadar kerak, zarur deb o'ylaysiz? Shuhrat Abbosov.
Albatta bo'lishi kerak. Eskicha yashab kelyatruvdik, haligi sovet nimalaridan qolgan qonunlar bilan yashab kelyatruvdik. Endi yangicha bo'lishi kerak. Albatta bir o'zgarishlar bo'lishi kerak. Reformalar qilish kerak kinematografiyada. Katta o'zgarishlar bo'lmasa bo'lmaydi, hozir to'xtab qoldi ishlar. Bu davlat endi siyosat obormasa san'at masalasida bo'lmaydi deb o'ylayman. Albatta. Balki mana bu yangi qonunlar chiqsa, yangicha islohotlar bo'lsa, kinoda balki mana shu masalalarni dolzarb masala deb qo'yishga kerak.
Shuhrat Abbosov fikrlaringizni hozir eshittirishimizda taniqli kino ssenariychi, o'zbek kino arboblarining ichida eng hurmatli kino ssenariychi, uni filmlari sevib tomosha qilinadi Rixsivoy aka, Muhammadjonov. Rixsivoy aka, siz nima deb o'ylaysiz? Kinematografiya haqidagi qonun zarurmi? Ya'ni kinematografiyani ahvoli bir tartibga solishga muhtojmi? Ya'ni to'g'riroq aytadigan bo'lsam. Rixsivoy aka.
Bilasiz, masalan, bu qonunni loyihasi bilan ham tanishmasman, lekin shu gaplar quloq uzoq quloqqa chalintirgandan xabarim bor. Lekin man bitta narsani aytmoqchi edim. Davlat tomonidan juda katta e'tibor berilgani bilan berilyapti, lekin bilasiz, bu kinoni o'zbek kinosini yaxshilash uchun birinchi navbatda o'sha nima deydi shu sohani fidoilari shu ishga bosh qo'yishi kerakda. Shu sohani bevosita shu soha bilan yashaydigan odamlar aralashishi kerak. Endi masalan qonunni chiqaraverishi mumkin, qonun ishlashi mumkindir, balkim yordam berishi mumkindir, lekin kinoni saviyasini ko'tarish uchun o'sha o'zimizni o'zbek millatini yaxshi maqoli bor, chunki so'ysam qassob so'ysin degan o'sha professional dramaturg, professional rejissyorlar tayyorlamasak hammiz kinoimizni ishi hech qachon yaxshi bo'lmaydi. Buni ochiq oydin e'tirof etishimiz kerak, har doim gapirilib kelyapti. Lekin men afsuski shu narsa nima deydi uncha e'tibor berilmaydi. Mani nazarimda davlatni mana shu qilayotgan xayrli ishlarini yuzaga chiqarish uchun birinchi navbatda shu kasb egalarini professional dramaturg, professional rejissyor, professional operatorlarni tayyorlaydigan bir qanaqadir shu sohaga mana shu tomoniga e'tibor ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Davlat shudan o'ziga ko'p pullar ajratyapti, juda katta mablag' ajratdi, lekin uni natijasi bo'lmadi. Hamma gap shundaki shu nima deydi shariat chiqdi, ana shunga qarshi kurashishimiz kerak birinchi navbatda. Birinchi navbatda shu millat uchun xizmat qiladigan, vatan uchun xizmat qiladigan, qolaversa shu millatni tarbiyalaydigan, yoshlarni tarbiyalaydigan yaxshi bir badiiy jihatdan kuchli, qolaversa talantli asarlar yaratmasakamiz o'rtamiyona havaskorlik darajasidagi filmlar bilan biz hech kimga ta'sir qilolmaymiz.
Rahmat Rixsivoy aka, mana hozir bizga Rustam aka qo'shildi. Rustam Sagdiyev siz bilan birgalikda yaqinda katta bitta kinoni suratga olgan. Rustam aka, siz qo'shilishingizdan oldin Shuhrat aka Abbosov O'zbekistonda kinematografiya haqidagi qonun zarurligi haqida gapirdi. Chunki shu paytgacha sovetlardan qolgan infrastrukturada ishlab kelyapmiz, qonunlarda zarur dedi, ya'ni islohot zarur dedi. Sizni fikringiz, Rustamjon aka?
Albatta, chunki bizni respublikamizni o'zini yo'nalishida mana boshqa sohalarda ham juda ko'p yangi o'zimizni siyosatimizga, o'zimizni siyosiy tuzumimizga, mafkuramizga to'g'ri keladigan juda katta o'zgarishlar bo'ldi, ayniqsa san'at sohasida. Men kerak bo'lsa shu O'zbek Navo boshqarmasini ham misol qilib keltirgandim. O'sha bir narsani men gapiraman bu yerda. O'sha har bir san'atkorni o'zini ijodiy darajasiga yarasha, imkoniyatiga, ya'ni yarasha o'sha kategoriya asosida guvohnomalar berilgan faoliyat turi bilan shug'ullanish haqida. Men o'ylaymanki, xuddi shu narsani kinoga qo'llanilsa, bizni kinoda o'sish bo'ladi. Chunki bitta qo'shiq aytish bilan bitta kino qilishda juda katta farq bor-da. Kino yaqqol ko'zga ko'rinadi. Xov ssenarist bo'lsin, xov kino operator bo'lsin, xov kino rejissyor bo'lsin, mana shunaqa kategoriyaga bo'lib turib, ya'ni uchdan boshlab tepaga, ya'ni oliy birinchi kategoriyaga ijodiy o'sishiga qarab turib ko'tarilsa, men o'ylaymanki, uni o'shanda ijodkorlarning orasida bizda juda katta o'sish bo'ladi va harakat bo'ladi. Ya'ni o'sha intilish bo'ladi kategoriyadan kategoriyaga o'tishda, ya'ni ijodda izlanishlar paydo bo'ladi, harakat paydo bo'ladi. Mana bunaqa xohlagan odam qanaqa soha bo'lishi, vakil bo'lishidan qat'iy nazar, mana bunaqa qiziqqonlik qilib kino olavermaydi. Va o'sha kino olishga ruxsat, ya'ni faoliyat, mana doktorlar, vrachlar diplomi bor. Diplom bo'lsa vrachlik qiladi, yo qanaqa sohani olmaylik, o'sha sohani haqiqiy o'rganganlari mutaxassislari shug'ullansa, o'sha sohada o'sish bo'ladi. Bu qanaqa soha bo'lishidan qat'iy nazar. Endi kino sohasida boshqa soha, o'sha kinoni qonun qoidalarini bilmagan odamlar kamerani qo'yib motor desam, kino olaveradi degan fikr bilan yondashgan odamlarga ruxsat berilgandan keyin bu kino bo'ladi. Bu mantiqda shuncha davlatimiz o'qishlarni ochib qo'yibdi, oliy dargohlarni. O'shalarga ahamiyat berishimiz kerak. O'shadan qancha mutaxassislar chiqadi. Bu nimaga ochilyapti? Ya'ni o'sha sohani rivojlantirish, o'sha sohani qanaqadir mavqeyini darajasini ko'tarish uchun xizmat qilishga shunaqa oliygohlar ochilgan. Man demakki, shu oliygohlarda ham kino fakultetini alohida ochilishini men tarafdoriman, shaxsan o'zim kino fakulteti. Ya'ni o'sha pedagogika bazasini o'sha yerda yaratib, mana soyikadagi, shifotikadagi ustozlarni mashqga jalb qilib, kerak bo'lsa bularni bor ma'lumotidan, bor imkoniyatidan, bularni bilimidan biz foydalanishimiz kerak. Bular haqiqiy milliy xarakterlarni ekranga olib chiqqan o'sha haqiqiy afsonaviy shaxslar hisoblanadi. Nimaga bularni mana shunaqa ishlar bilan ta'minlab, bulardan maksimal darajada foydalanmaymiz aytsa. Mana mana shu narsaga e'tibor berilishini men o'zim xohlagan bo'lardim.
Rustam aka, mana eshitirishimizda o'zbekistonlik tarixchi Shuhratjon Barlas qatnashyapti. U kishining fikrlarini eshitib ko'rsak, u kishining o'zini bir fikrlari bor ekan, o'zbek kinosi haqida bir ziyoli sifatida. Shuhratjon, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu qonun qanchalik zarur deb bilasiz? Mana shu O'zbekistonda kinematografiya haqidagi qonunni Oliy Majlis tarafidan avvaliga loyiha, keyin bir to'laqonli qonun darajasida qabul qilinishini.
Endi qonun hamma narsani o'zining qonun qoidasi bo'lgani yaxshi aslida. Kinematografiya haqidagi qonun talab qonun qoidalar bor, endi kengaytirilgan shaklda qabul qilingani yaxshi bo'ladi. Lekin o'sha kinochilarimizning xatti-harakatlarini bir kesib qo'yadigan qonunlar bo'lmasligi kerak. Masalan, uchun ba'zi joylarda o'qiymiz, qon ko'rsatilmasin, o'ldirilgan ko'rsatilmasin, u ko'rsatilmasin, bu ko'rsatilmasin degan qanday qilib, masalan, uchun biz istiqlolchilar harakatini yoki bo'lmasam 18-yil, 20-yillar haqida kinolarni oladigan bo'lsa, o'limsiz yoki bir tajovuzsiz u yerda iloji yo'q, chunki bu 18-yildan to 35-yilgacha, undan oldingi kolonial mustamlaka davrini hammasi qon bilan, hammasi janjal, hammasi qirg'in bilan, isyonlar, qo'zg'olonlar, bularni hammasini kino qilib ko'rsatish kerak. Nima uchun endi, masalan, uchun biz hozir diqqatni kinematografiyaga og'dargan paytimizda asosan ko'pchilik, mana televideniyadan ham o'tgan yili tanqid qilingan paytda o'sha narsani yoshlar ham ko'p aytib chiqdi. Tarixiy kinolar chiqsin, bizning istiqlolchilarimiz haqida kinolar chiqsin degan bir takliflar bilan chiqdi yosh yigit-qizlarimiz. Nima sababdan shunday? Chunki o'zbekning kinosida maishiy masalalar, ya'ni sevgi izhor qilish, sevgi hikoyalari juda ko'payib ketdi. To'g'ri, kimgadir bu yoqar, kimgadir bu kerakdir. Bu mumkin insonning bir buyuk tuyg'ulari, yuksak tuyg'ularidir. Lekin hamma ham buni majbur qilganday qilib totalni yiliga 100 ta kino chiqsa, shundan 90 tasi sevgi haqida bo'lgani ham bir bemazagarchilikmi deb o'ylaymanda. Buni ko'pchilik bu fikrimni qabul qiladi ham degan bir umidim bor, chunki yoshlar bilan ko'p gurun qilamiz, mana yigitlar bilan o'zlarimiz suhbat qilamiz, bu nima bo'lib ketdi degan savollar ham tug'ilyapti, yo'q emas.
Shuhratjon, bu savolingizni sizni adasingizga bersak, Shuhrat Abbosov, mana SSR xalq artisti Shuhrat Abbosovga savolni bersak, Shuhrat aka, nima uchun o'zbek kinolarida sevgi kinolari ko'payib ketdi degan savol qo'yildi?
Gap shundaki, har xil kinolar bo'ladi, ham respublikatilni kinolar, bunday odamlarni xursand qiladigan kinolar, keyin jiddiy kinolar bo'ladi, muammoli kinolar bo'ladi, siyosiy kinolar bo'ladi, juda epik janrida kinolar bo'ladi, drama, oilaviy kinolar bo'ladi. Mana oilaviy kinolar ko'payib ketdi deydida, buni qilish kerak emas deyishyapti. Bu noto'g'ri gap. Shakspirni Karol Liri ham oilaviy kino, u otamini ham qizlarini munosabati, qarang, uchta qizini munosabati. Haligi Romeo Juliyetta, bu ham haligi ikkita qabilani o'rtasida bo'lgan, ikkita oilani o'rtasida bo'lgan konflikt, u ham qarang, u ham oilaviy kino, lekin uni qay darajada bu mahoratli qilingan, qay darajada bu poetik bir shu nimani haligi talant bir ko'z bilan qaralgan bir voqealar bilan.
Shuhrat aka, endi o'sha sevgi kinolar ko'payib ketdi, tarixiy kinolar oz deyilyapti-da. Endi siz har holda tarixiy kinolarni olgansiz, o'sha olovli yo'llarni olgan odam sifatida o'zbek kino tarixiy kinolarni omin qo'ydi deyishyapti-da. Yana bir tarixiy kino olmayapsizmi? Shunaqa rejalaringiz yo'qmi sizni?
Men tarixiy asarlarni yaxshi ko'raman. 3 ta katta proyektim bor. Mirzo Ulug'bek to'g'risida, bu yangicha. Endi u Sovet davrida qilingan kino bor edi, Mirzo Ulug'bek. Yaxshi kino, Shukur Burxonov o'ynagan edi. Uni ham zo'r tomonlari bor, lekin o'tda endi tarixiy haligi har xil diniy nimalar bilan amaliy kurashganini ko'rsatgan, din bilan hech qachon kurashmagan nima Mirzo Ulug'bek. Tushundingizmi? Mana shu tomonlarini ham olib, biz bugungi zamonni ko'zi bilan, bugungi g'oyalar bilan sug'orilgan bir asar qilmoqchi edik. Keyin Jaloliddin Manguberdi asarim, ssenariyim tayyor turibdi. Endi juda katta mablag' kerak. 5 ta mamlakatda olinish kerak u. 5 mamlakatni armiyasi bo'lish kerak. Ham Chingizxonni armiyasi, uni Xitoyda borib olish kerak, buni turingni Xitoyda, Mongoliyada. Keyin Suriyada olinish kerak, yana boshqa mamlakatlarda. Endi juda qiyin postanova uchun filmda unga ham juda katta harakatlar, ko'p tayyorlanish kerak.
Endi yangi qabul qilinayotgan qonun, o'sha grantlar berishda balki tarixiy asarlarga ko'proq pul ajratishni taqozo qilar degan bir umidlar ham yo'q emas. Mana eshittirishimizda hozir Kanadada istiqomat qilayotgan jurnalist, kino munaqqid Ulug'bek Haydarov qatnashmoqda. Ulug'bek, o'sha savol, hammaga bergan savolni sizga ham bermoqchiman. Mana shu degan gapini eshitdingiz. Ya'ni qonun qoida bilan mana shu ahvolni tuzatib bo'ladimi? Ya'ni bir qonun kerakmi kino metagrafiya haqida?
O'zbekistonda kinematografiya haqida qonun. Aslida kerak bu narsa. Keyingi o'zbek filmni kuzatib boramiz. O'zbekistonda chiqayotgan kino mahsulotlarini tek. Hammasini kuzatib boramiz, qiziqamiz. Endi hali ko'zingizga ma'lum, keyingi paytda Xontaxta filmni deyishadi kinoya bilan, ya'ni shunday tayyorlangan oddiy bir havaskorlar tomonidan tayyorlangan kinolar ko'payib ketdi. Juda ham mantiqan sayoz, o'sha oddiy bir oilaviy mojarolar nimasiga qurilgan filmlar, ulardagi na bir dialoglarda maza bor, na bir o'sha voqea rivojida. Aslida mana shu qonun kerak hozir, qachonki agar mana shu kinoni odamlar eng sevib, odamlar yuragiga yaqin bo'lgan san'atni mana shu turini bir yo'liga solish, ya'ni bir qaysi tomonni yo'lga solish, uni haligi ijodiy erkinlik cheklashmas, ya'ni mana shu ular saviyasini oshirish bo'yicha bo'ladigan bo'lsa kerak bu qonun. Demoqchimanki, Rossiyada ham bor bu narsa, Medvedev paytida qabul qilingan edi, o'sha milliy kinoni rivojlantirish degan qonun, adashmasam. Keyinchalik yana bitta qonun qaror qabul qilishgan Rossiyada, o'sha kinolardagi so'kinish so'zlarini zapret qilish haqida, matni zapret qilish haqida. Bizda ham shunga o'xshagan bir narsa kerak. So'nggi chiqayotgan kino mahsulotlari kuzatib, men shunga hozir amin bo'lyapmanki, kerak bu narsa.
Ulug'bek, endi mana suhbatdoshlarimiz aytdiki, tarixiy kinolar kam, unga ajratilayotgan pul oz deyishdi, lekin yaqin tariximizda Amir Temur haqida film olindi, davlat katta pul ajratdi, juda katta pul ajratdi. Buni inkor qila olmaymiz-ku, Ulug'bek?
Amir Temur filmi haqiqatan o'zbek kino tarixida eng, menimcha, katta pul sarflangan bu kinoda. Men o'zim qatnashganman ommaviy sahnalarida, o'sha Amir Temurni xalqni oldiga chiqib qilgan murojaatda, Toshkentda Alisher Navoiy parkida olingan, o'shanda qatnashgan edim. Gaplashganman o'sha Shuhrat Ergashev edi, ikkinchi rejissyor O'lmas Alixo'jayev edi. O'sha men so'raganman, bilib qancha, juda katta masofkalar, katta 20 million so'm deyishgan o'sha paytda. 20 million so'm u paytda, menimcha, 91-yilmi yoki 93-yilmi, katta pul edi, katta summa edi bu. 20 million so'mga olindi, даже o'sha olgan kino olinayotgan kamera Qozog'istondan keltirilgan, O'zbekistonda yo'q ekan u kamera. O'shanda kunduzgi, kechasi syomkalarda qatnashganman. Judayam katta mablag' sarflangan, lekin kinoni ahvolini ko'rdingiz. Yoki aytaylik, yana o'sha Shuhrat Ergashev aralashgan kino, O'zbekiston bilan Hindiston hamkorligidagi Meni chapani farzandim degan kino. U kino umuman O'zbekistonga kelmadi, hatto o'zbeklar bilan chiqarishgan bo'lsa, Shohruxxonlar qatnashgan film deyishadi. O'zbekiston tomonidan o'sha qo'shiqchi Otabek Madrahimovni, demak shu bola Shohruxxonni o'g'lini taqib talqin qilgan, kelmadi shu film. Ya'ni o'sha yana o'sha korrupsiya, kinoni bular o'g'irlab olib kelib, bu film tojik film bilan ishtiroki bo'lgan, o'zbek film, tojik film, Hindiston. Tojikistondan o'g'irlab olib kelib yashirincha qo'yishganda, Hindiston tomoni bulardan o'sha pravani olib qo'yishgan, meni eshitishim bo'yicha. Shunchalik bir korrupsiyalashgan o'sha paytdan kelib kelyapti bu narsa mana. Hozirgacha davom etib kelyapti ekan. Agar shu qonunni qabul qilishga undagan narsalar mana shu korrupsiya sxemalar bo'lsa, unda yaxshi.
Endi mana shuncha jinoyat ishlari ochildi, o'zbek kinoda bitta o'sha Qo'rg'oshim degan filmni prodyuseri o'zini osdi, 2-3 ta odam qamoqda, 15 ga yaqin odam ustidan jinoyat ishi ochilgan, bularning ichida mana Murod Muhammad Do'st degan odamlarning familiyalari ketyapti prokuratura taqdimnomasida. Endi shuncha, ya'ni 25 yil o'g'irlik qilib kelgan sistemani mana shu qonun qabul qilganidan keyin darrov o'g'irlik qilmasligiga ishonasizmi?
Jamiyatni o'zini erkin qo'lib erkin gapirishi kerak. Masalan uchun o'sha kinofikatsiyada ishlamasa ham, deylik, o'sha sohada ishlamasa ham jurnalist bo'lgan bolalar bor, tarixchi bolalar bor, yozuvchi bolalar bor. Bular aytish kerak bu narsani. Innamay pisib ketavermaslik kerak. Mana prezidentimiz ham daxldorlik hissi degan narsani ko'p aytadi. Ya'ni e'tibor beringlar, o'zingizni jamiyatingizda huquqingizni talab qilinglar degan masalalar qo'zg'alyapti. Ya'ni biz o'tib ketaversak ustidan qarab, menga nima bu mashina olsa optida deb. Ha buni oyligi 1 million bo'lsa, 100 millionga mashina olsa, qayerdan oldi bu 100 millionni? Ha buni aytsangiz, g'ibatchi bo'lib qolsangiz, yo bo'lmasa bir hali fisq-fasod qilib yurgan odam bunday deb o'ylamaslik kerak. Xato, ayib, kamchilik ko'rdimi, fuqarolarning o'zlari borib aytadigan joyda aytish kerak. Buni biz jamiyatda yashayapmiz. Biz jamiyat a'zosimiz. Jamiyat o'zini nuqsonlarini, o'zining ayblarini o'zi to'g'irlashi kerak. Tanqid bo'lsa mana qo'rqib ketadiganlar bor, sen o'zbekni yomonlading deb chiqadi. O'zbekni hech kim yomonlay olmaydi. O'zbekni hech kim haqorat qila olmaydi. Haqorat qilgan bo'lsa Xudoni oldida javob beradi, qonunni oldida javob beradi. Lekin haqiqatdan bo'layotgan ayblar bor, nuqsonlar bor. Bularni tanqid qilish kerak. Bularni mana jurnalistlar hozir aytib chiqyapti, Xudoga shukr. Xalq o'zini o'zi tarbiya qilish kerak. Chetdan birov kelib bizni tarbiya qilmaydi. Chetdan birov kelib biz jamiyatimizni tuzatib bermaydi. Biz o'zimiz jamiyatimizni o'zimiz tuzatishimiz kerak. O'zimizni xatolarimizni o'zlarimiz to'g'irlashimiz kerak. Kino sohasida qonunning o'zi problemani hal qilmasa kerak deb o'ylayman. Qonunni ishlatish problemalarini hal qilsa kerak. Qonunni ishlatadigan richaklar, ishlatadigan shuni qonunni talab qiladigan organlar buni ishlatadi deb o'ylayman. Bu asosiy kuch shunga qo'yilishi kerak. Masalan uchun kino haqida 1000 ta qonun chiqishi mumkin, qonun qog'oz yuzida qolishi mumkin. O'sha qonunni talab qiladigan organ o'zbek kino bo'ladigan bo'lsa, o'zbek kino o'sha o'zining ishini bajarishi kerak. Xo'ri mana bu davlatni bergan pulni talon-taroj qilishdan yoki davlatning bergan ishonib topshirgan lavozimidan suiiste'mol qilib bir masalan uchun 500 million filmga berilsa, shuni 200 millionni yeb ichib qolganiga bo'ladida deb kino chiqarib, u narsa ketmaydi, u qonunni oldida javob berish kerak unday odamlarga hammasi. Chunki bu yerda o'sib kelayotgan avlod bor, bir fuqarolarimiz bor, kino ko'rishni istaydi. Yaxshi bir g'oyaviy kinolarni ko'rib, o'shandan odamlar o'zining hayotini to'g'irlaydi, fikr ma'no chiqaradi, o'sha narsalar ko'payishi kerak. Ha buni talon-taroj qilib, buni o'zining bir shaxsiy uyi uchun yo bir mashinasi uchun qo'llanganlar, bular javob berish kerak. Qonunni oldida, boshqa qonunni oldida.
Endi Shuhrat, mana erkinlik deysiz, hamma kinoga hamma aralashadi-da. Kinoni bilgan ham aralashadi, bilmagan ham aralashadi. Masalan, kimyogarning ishiga birov aralashmaydi. Yoki ko'prik qurayotgan ustani yoki xirurg ko'rshakni kesayotgan bo'lsa, kimda o'sha yerdagi qorovul borib, aka unaqa kesing deb aralashmaydi. Kinoni hamma o'zim bildim deb o'ylaydi-da. Shu ma'noda, ya'ni professionallarga berganimiz yaxshi emasmi o'sha sohani?
Fikri to'g'ri, lekin masalan uchun hamma futbolist bo'lib qoladi-ku futbol ko'rib o'tirganda, xuddi shunday narsada. Endi lekin uning o'zining tartib qonun qoidasi bor, o'zining bu ham bir qanday desam bo'ladi, kasb, buni ham o'qigan. Aslida o'zi o'qimaganlar ham chiqib ketgandan bo'ldi mana shu ahvol chiqishi. O'zingiz e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'pchilik rejissyorlarimiz qo'yay devordimi, yo bir hayotiy o'zining shaxsiy muammolariga kirib ketdimi, e'tibordan chetda qoldi kino. O'rtaga o'qimishsiz, savodsiz, bir-ikki marta ish qilib shu kinoni atrofida yurgan bolalar kino chiqarib boshladi. Buni mahsulotlar, uni familiyalarini aytib o'tirishding. Men hojati yo'q deb o'ylayman. O'zlari tushunadi, o'zlari mana shuni tekshirayotgan xodimlar bilsa kerak bu ayblarning sabablarini. Biz bir xalq sifatida, bir fuqaro sifatida biz o'zimizning o'zbek kinomizdan mana oylik olib ishlayotgan, davlatdan pul olib ishlayotganlardan yaxshi kinolar chiqarishini, millatimizning g'ururi, or-nomusini bir tarannum qiladigan filmlar chiqarishini istaymiz. Xo'ri bir ikkita Sevgilining kinosi endi bo'lar yetar. Shu vaqtgacha 25 yilgacha chiqargan Sevgi haqida kinoni qayta-qayta qo'ysa ham bir yana 25 yilga yetadi o'zi. Ichmasa bir 4 ta 5 ta tarixiy film chiqarish kerak. Shu bu nimaning koloniya mustamlaka davridagiga, keyin sovetlar bosqini davriga, keyin mana bu mustaqil bo'lishimizdan oldingi turg'unlik davri, rejim davrida o'zbek ishi degan bor, qancha o'zbek yigitlarini qamab azobini berib nima qildi, qiynadi. O'sha masalalarni olib, mana yaqinda Shuhrat Abbosov o'g'li bilan birga bir yaxshi kino chiqdi, Dilor degan kino, bu ham bir o'ziga yarasha ma'noli film. Yana shuni ustiga yana shunday fikrdagi kinolar yana kengaytirib chiqarish kerak. Bu to'xtamaslik kerak, ijod to'xtamaslik kerak. Shu tarafdorimiz.
Yana bitta narsa Shuhrat aka, qonunda avvalo o'sha sog'lom kuchlar ishlab chiqish kerak. Bizga ma'lum, bizdagi deputatlarda ahvoli, ularni ustida turgan odamlarda ahvoli. Demak, qonun ham birinchi o'rinda kinematografiya haqida deyishgan bo'lsa, o'sha men nazarimda deputatlar qanaqadir boshqa bir strategiya nazarga olib qonunni qabul qilishayotgan bo'lishi mumkin, yoki ya'ni o'sha bundan keyingi filmlarda o'sha erkinlikka intilish yoki boshqa bir o'shali hurriyatni targ'ib qiluvchi qanaqadir bir yashirin sahnalarni qidirib topish boshlanadi bundan keyin. И shularni yo'q qilishga harakat bo'lishi mumkin, shularni jilovlashga harakat bo'lishi mumkin. Ba'zi bir filmlarda kuzatib qolaman, hozir nomlarini eslolmayman, o'sha biz kinoya qilib xon taxta film degan filmlarda ham bor. Masalan, Diyat Rahmet qahramoni yaqinda bir filmda ko'rdim. Ana pensiyani berishmayapti, necha oydan beri olganim yo'q, nima axir men ham yashashim kerak-ku degan so'zlari bor. Yoki aytaylik, bu Navruz Zappa degan bir rejissyor bor, bu Shohruxxonni ayasi. Shuni so'nggi filmlardan biri O'g'ri bola filmi umuman ekranga chiqarilmadi. Umuman olib tashlashdi. O'sha birinchi prosmotrda yiqitishdi u kinoni. Ya'ni men o'sha san'atga yaqin aloqador do'stlardan so'rasam, o'sha militsiyalarni bugungi ahvolini ochiq ko'rsatishgan ekan shu kinoda, ya'ni o'sha o'g'rilar bilan sherikligi. Shu film tamom chiqmadi. O'sha Navro'z opa mayli sahnalarni boshqa qaytib ishlaymiz desa ham umuman ruxsat berishmadi. Menimcha chiqayotgan, tayyorlanayotgan yangi qonun o'sha kinoda yetilib kelayotgan, endigina uyg'onib kelayotgan shu qanaqadir bir ozodlikka targ'ib yoki bo'lmasa o'sha erkinlikka targ'ib qiluvchi bir fikrlarni yo'q qilishga qaratilgan bo'lsa kerak.
Ishonasizmi, o'sha qonun qabul qilinsa rejissyorlar o'g'irlamaydi, operatorlar yaxshi tushiradi va hokazo, nimadi o'zbek film teatrida qo'y boqilmaydi?
Yo'q, ishonmayman, hech narsa o'zgarmaydi. O'zbekistonda qaysi qonun ishlab ketganki bu qonun ishlaydi? Aksincha bo'lishi mumkin, aksincha o'sha viloyatlardagi umuman endi markazdan viloyatlarga ko'chadi, chunki markazda ko'pchilik odam yo'q, asosiy tomoshabin viloyatlarda. Bular endi o'sha korrupsion sxema yana ham kuchayadi, bu qonun ishlamaydi.
Demak, o'zbek kino tizimida qator islohotlarni amalga oshirish va kinematografiya haqidagi maxsus qonun loyihasi ishlab chiqilishi haqida gap ketyapti. Rejani ba'zi bir nabroskalari bizgacha yetib keldi. Demak, bunga ko'ra ahamiyatli kino loyihalarini davlat tomonidan katta miqdordagi pul bilan moliyalash va o'zbek kinochilarini kasbiy mahoratlarini oshirish maqsadida xorijdagi yetakchi kino institutlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish va kinoni boshqa barcha sohalar, ya'ni keng qamrovda infrastruktura o'laroq rivojlantirish masalasi va imtiyozlar masalasi ham, ya'ni kinochilarni soliqdan ozod qilish, kinoteatrlarda ko'proq o'zbek kinolarini qo'yish va hokazo. Rixsoy aka, mana shu gaplarga sizda endi bir alohida bir munosabatingiz bormi? Shuncha mana shu qonun bilan mavjud kino, yaxshi kino ola olamizmi?
Endi kinoga e'tibor berilayotgan albatta qo'llab-quvvatlash kerak. Bu kerakli narsa. Masalan, meni hukumat tomonidan, davlat tomonidan bunaqa e'tibor berilayotgan juda yaxshi, ma'qullaymiz. Lekin baribir man o'sha nima deydi, o'zimni fikrimda qolaveraman. Qaysi ma'nodaki kinoni birdan bir yaxshilash yo'li shu soha odamlarini tayyorlash. To'g'ri, mablag' ajratish mumkindir, ularni qayerdadir o'rgatish, o'qitish mumkindir, lekin shu kinoga fidoiy yoshlarni topib, shu haqiqatda shu sohaga o'zini nima deydi, hayotini bag'ishlaydigan odamlarni topib shunga jalb qilish, bu alohida narsa. Mana shu agar shu e'tibordan chetda qolar ekan, qonun qanchalik yaxshi bo'lmasin, qanchalik nima deydi, odil, oqil bo'lmasin, bu ish bermasligi mumkin. Birinchi navbatda o'sha ijodkor yosh, Aslan dedik şu ijodga qo'lini urayotgan, qadam qo'yayotgan yoshni tarbiyalashimiz. Ana shu ko'proq manuncha foydasi naf tegishi mumkin deb hisoblayman. Shuning uchun birinchi navbatda masalan biz hozir kechirasiz kinolar ekranlarimizga yengil yelpi o'rtamiyona filmlar bilan chiqib kelyapmiz. Ularni ko'rgan yoshlarimiz xuddi shu kino atrofida tarbiyalanadi. Xuddi shuni ko'rib ularni juda rivojlanadi, bilasizmi? Bu juda xavfli narsa. Bu ma'naviyatimizga ham juda katta zarar beradigan narsa. Biz lekin nimagadir saviyasiz filmlarga nima deydi, barmoq ortidan deydimi nima deydi qarab kelyapmiz, qandaydir bir panja ortidan qarab kelyapmiz. U go'yoki nima mayli yoshlar film qilyapti qilaversin, buni hech zarari yo'q.
Har xil kino deb aytdiku mana nima Shuhrat aka, har xil kino bo'laversin deb. Shuhrat Abbosov aytdi har xil kino bo'laversin. Rixsuv aka bilan aloqa uzilib qoldi, aloqani tiklashga harakat qilamiz. Rustam aka aloqada, kelgan joydan davom ettiring endi Rustam aka. Ya'ni o'sha Xontaxta, yengil-yelpi degan janrdagi gaplar sizga tegib ketmadimi mabodo, chunki sevgi mavzudagi kinolarni olgansiz tarholda. Ijtimoiy mavzulardan oldim.
Yo'q, albatta. Endi sevgini men mavzu deb tushunmayman, buni tuyg'u deb tushunaman men. Bu mening o'zim shaxsiy fikrim. Bu har xil janrdagi filmda sevgi liniyasi bu bo'lgani menimcha qiziq. Bu qanaqa janrda bo'lsa qat'iy nazar, bu dunyo praktikasida bor narsa. Keyin ustozim aytayotganlaridek har xil kino bo'lgani yaxshi deganlari bu to'g'ri albatta. Ular har xil kino bo'lsin deb bemaza kino, saviyasiz kino deb nazarda tutmayaptilar. Har xil janrdagi, har xil fikrdagi professional darajada olingan o'sha yoshlarni ko'ngil ochar, o'sha kerak bo'lsa maishiy bitta voqeani ham shu san'at darajasida olib chiqadigan kinolar nazarda tutib aytadilar. Men shunaqa tushundim. O'shanga hech qanaqa mamlaka kino olinish kerak, buni chegaralanish kerak, buni chegaralash kerak emas degan fikr emas. Bu faqat birinchi navbatda professionalizm darajasi. Keyin Rixsoy aka ham hozir bir narsani aytdilar, juda insonni quvontiradigan shu yoshlarimizni ongini zaharlamaylik, shunaqa kinolar orqali shu kinoga qarab tarbiyalanmasin, mana shunaqa saviyasi past, har xil bir yengil-yelpi kinolarga qarab. Ya'ni yuksak madaniyatni ko'rsata oladigan insonni, umuman ommani, millatimizni, kerak bo'lsa mana shu kelajak avlodimizni sog'lom o'stiradigan, didini tarbiyalaydigan filmlar haqida gapirilyapti, shu nazarda tutilyapti. Bizni hammamizni fikrimiz shunda, menimcha shunda. Lekin boshqa tomoni albatta o'sha hali aytganimdek professional darajasi va o'sha kerak bo'lsa qanaqadir bir talanti bor yoshlar chiqsa, shuni o'zi belgi bersa, sezilsa, o'shalarga hali kerakli imkoniyatlarni, imtiyozlarni yaratib berib, ya'ni yaxshi kinolar ishlab chiqaruvchilarga ham yaxshi imtiyozli qilib, o'sha ligota deydi, kinoteatrlar tomonidan imtiyozli yaratib berilsa, ya'ni kino ishlab chiqaruvchilar ham mana shu imtiyozga intilib, yaxshiroq kino qilishga harakat qiladi.
Top, snyata. Yaxshi nabaka, yaxshi. Qani endi zazani syomka qilamiz. Darrov prikatovat qilinglarchi.
Не на есть, а панораму нужен делать.
Начали? Стоп, еще раз.
Камедина? Она у адски.
Мотор! Начали, набаке! Юрин! Еще один выстрел!
Ой, билет! Отсташи ты! Ты, набаке, капот едем. А ну, сохолот-то, улегал.
Красавчиско, егет, бантес.
Бали, курсер, матрой, негатся, камды, набаке, бля.
Экспидага, лептё.
Полиз, шла, пойду.
Гобала, гобала, не макалди, не макалди, не обман, санги. Сама, спектакль, мор, мурагады, кишки, коломанку.
Я o'zbekchan bilasanlarmi o'zi?
Iborat toshingni teri.
Nima? Mayqala uka, bizani qishloqchi rayonda eng zo'r qishloq, tuzumi? Olgan kinoyni birov bir tinga olmaydi. Bu yoqqa kelib oltigachilik qilasanlar. Qishlog'imiz to'rtta zo'r qila olaring, bildingmi? Yetib qolgan o'sha dirijoringga ham. To'g'rimi yo'qmi?
To'g'ri.
Mana turlar endi nimasini ko'rasanlar, bilasanmi? Menga sama qilib olsam, bilasanmi?
मोहब्बत हर दिल का अरमान मोहब्बत हर धड़कन मोहब्बत
कुछ रस्म यो बा
dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni saytimizdan topalasiz. O'zbekiston chiqarishdan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil orqali yo'l topalasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Twitter, Odnoklassniki orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.